πίσω μου αθλία παρτάκια, κορίτσια τροπαλά, φοβισμένα φρικιά, Olympians και Doors και Vermouth με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά. Σε είχα δει και σένα σαν τα άλλα φοιτητάκια, αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά. Μίζερα όλα και έλειψα, γι' αυτό σου λέω. Πίσω μου αθλία σχολεία, κοπάνες και πορνό, αποβολές για μαλλιά, κόμενες και κόμμα, ραντεβού στην πλατεία. Τα ξέρεις όλα αυτά. Χούντα δεν θυμάμαι, μα ούτε ελευθερία, της μεταπολίτευσης καημένη γενιά. Άχρωμα όλα και λείψα, γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό σου λέω. Υπάρχει λόγος σοβαρός, και να εκφραστείς είναι η μόνη ευκαιρία που έχω εγώ κι εσύ. Γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό σου λέω. Υπάρχει λόγος σοβαρός που ήμουν νέος χλιαρός. Αυτά μου τύχαν δυστυχώς, μα τα αγαπώ.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Έφη Γεωργοπούλου και απόψε μαζί με τον καλεσμένο μας, τον καλό συνάδελφο Γιάννη Αλεξίου, θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για την ελληνική ροκ μουσική. Θα περάσουμε στην δεκαετία του 80 και ίσως προλάβουμε και λίγο από τη δεκαετία του 90. Κοντά μας, όπως και την περασμένη εβδομάδα, όπως σας είπα και πριν, είναι ο κύριος Γιάννης Αλεξίου, συγγραφέας του βιβλίου «Πρωτοπόροι του ελληνικού ροκ» από τις εκδόσεις 8 Music Group. Στις σελίδες του γράφει πολλά και σημαντικά στοιχεία για τη ροκ ελληνική μουσική με αποκλειστικές συνεντεύξεις. Γιάννη, καλώς ήρθες και απόψε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, γιατί έχουμε αφήσει κάποια κενά, έχουμε αφήσει δύο δεκαετίες.
Καλώς σας βρίσκω και πάλι.
Ξεκίνησα με Φατμέ και όχι τυχαία. Νεοσμυρνιώτης εσύ, νεοσμυρνιώτησα και εγώ. Ο Πορτοκάλογλου και η Φατμέ είναι από τους αγαπημένους μας.
Ο Πορτοκάλογλου, ο Νίκος, είναι πολύ αγαπημένος μου και πολύ επιδραστικός μουσικός προσωπικά. Πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει αναδειχθεί από το 2000 και μετά στην Ελλάδα, που έκανε και προσωπική πορεία. Είναι ο μεγαλύτερος μουσικός, ο καλύτερος μουσικός για μένα. Μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε με τους Φατμέ, που ήταν ένα ροκ συγκρότημα, αν και ο ίδιος δεν το δεν το αποδεχόταν όπως και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος όταν βγήκε ο πρώτος τους δίσκος στα τέλη του 1981 σε παραγωγή Τάσου Φαλιρέα. Δεν χρησιμοποιούσε τη λέξη rock. Επικαλούταν τις επιρροές του που ήταν από, και από την ελληνική μουσική, από το ρεμπέτικο τραγούδι, το Βαμβακάρι, το Τζιτσάνι, αλλά και τους Beatles και τους Rolling Stones. Η εποχή εκείνη τότε είχε κάνει κάπως τη μόδα το rock, εφόσον θα μιλήσουμε για τη δεκαετία του 80, αυτό ισχύει. Mm-hmm. Πλέον είχε κάνει ένα κύκλο το rock στη δεκαετία του 70 και πλέον αναζητώντας νέες στάσεις στην Ελλάδα, υπήρχε, ας πούμε, ότι είχε γίνει της μόδας να λένε ότι όλοι ότι είναι rock. Αυτό δεν άρεσε στον Νίκο, πιστεύω, και γι' αυτό δεν ήθελε να επικαλεστεί ό,τι επικαλούνταν όλοι και έλεγε, ας πούμε, ότι εμείς δεν είμαστε rock συγκρότημα.
Τα μουσικά όργανα όμως που είχαν ήταν κλασικά rock μουσικά όργανα, σωστά, ηλεκτρική κιθάρα.
Ναι, βέβαια. Ναι, η δεκαετία του 80, αφού μιλάμε για rock, να πούμε ότι πλέον το rock άνοιξε. Υπήρχαν πάρα πολλές τάσεις και πτυχές του ελληνικού rock. Δεν ήταν στα όρια που είχαν μπει στη δεκαετία του 1970. Πλέον υπήρχε τα κλασικά rock συγκροτήματα που ερχόντουσαν από τη δεκαετία του 70 και συνεχίζανε την πορεία τους στο 80. Υπήρχε μια άλλη rock σκηνή που είχε επίκεντρο βάση, ας το πούμε, το Αχ Μαρία, όπου εμφανιζόντουσαν εκεί πολλή μουσική. Ο Γιάννης ο Κούτρας,
ο Ζουγανέλης,
ο Μπουλάς, ο Κώστας ο Τουρνάς. Ακόμα και ο Αντώνης Τουρκογιώρης εμφανιζόταν εκεί. Υπήρχε μια άλλη και διάσταση με βάση αυτό. Υπήρχε η βάση του κύτταρου, το οποίο φιλοξενούσε τα ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 70 που συνέχιζαν, αλλά όμως ψάχνοντας σαν κύτταρο τις νέες μουσικές τάσεις εμφανιζόντουσαν πλέον εκεί και new wave συγκροτήματα. Υπήρχε η Σοφίτα, ένα άλλο στέκι πολύ καλό του Ηρακλή Τριανταφυλλίδη στην Πλάκα, όπου φιλοξενούσε τα new wave συγκροτήματα και τα punk. Βλέπουμε πλέον, ας πούμε, ότι κυριαρχεί ο αγγλόφωνος στίχος στη δεκαετία του 80, αλλά υπάρχει από πίσω και ο ελληνόφωνος στίχος που κάνει σιγά σιγά την εμφάνισή του, γιατί πλέον είχε αρχίσει να κουράσει πολλούς που ακολουθούσαν τη rock σκηνή ο ξένος στίχος, γιατί δεν μπορούσαν να τον καταλάβουν.
Γιάννη, να περάσουμε τώρα στον Νικόλα Άσημο. Συνθέτης και στιχουργός, τραγουδοποιός, αλλά και αρκετά αντισυμβατικός.
Εντάξει, ο Νίκολας Άσημος ήταν ένα κεφάλαιο από μια κατηγορία από μόνος του, ένα κεφάλαιο μόνος του, γιατί στην ιστορία του ελληνικού ροκ, εντάξει, ήταν ένας ιδιόμορφος καλλιτέχνης, ο οποίος έγραφε τα τραγούδια, ούτε τραγουδούσε ο ίδιος, έγραφε στίχους με κοινωνικοπολιτικούς πολλές φορές.
Έντονα πολιτικά τραγούδια.
Έντονα πολιτικά, καυτηρίαζε την εποχή του, καυτηρίαζε καταστάσεις, καυτηρίαζε το συντηρητισμό, καυτηρίαζε την πολιτική, τους πολιτικούς.
Τι πιστεύεις ότι αυτό τελικά ήταν, μια μορφή διαμαρτυρίας ή μια βαθύτερη υπαρξιακή κραυγή, δηλαδή κάτι που έβγαινε από μέσα του?
Κάτι που έβγαινε από μέσα του, νομίζω.
Απέναντι στο πολιτικό σύστημα, στην κοινωνία.
Ναι, ήταν καθαρός άνθρωπος. Δηλαδή ήταν τραγουδούσε αυτό που ήταν, πιστεύω, ο Νικόλας ο Άσημος. Και ήταν έτσι περιθωριακός καλλιτέχνης για την εποχή εκείνη που χωρούσε όλες τις τάσεις. Δηλαδή είχε γυρίσει την πλάση του στις δισκογραφικές εταιρείες, έκανε δικές του παραγωγές, τις οποίες ηχογραφούσε τότε σε κασέτες, τις πουλούσε ο ίδιος, πήγαινε, ας πούμε, σε συναυλίες, τον θυμάμαι, σε διαμαρτυρίες που γινόντουσαν τότε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μπροστά, και συμμετείχε σε πολλές από αυτές, πλησίαζε τον κόσμο, είχε κάποιο στέκι και έδινε τις κασέτες, έκανε διανομή στα δισκάδικα ο ίδιος μόνος του. Και όσοι δισκοπόλες ενδιαφέρονταν και τον γνώριζαν, mm-hmm. είχαν και το μουσικό του υλικό. Ήταν ιδιαίτερη περίπτωση, ας πούμε.
Και έφυγε 38 ετών.
Πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται για την, όταν έχεις μια τέτοια μοναχική πορεία. Γιατί δεν έκανε με άλλους καλλιτέχνες, έτσι ότι συνυπήρχε σε κάποιες συναυλίες. Mm. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Κινούταν κυρίως έτσι μόνος του καλλιτεχνικά. Είχε το δικό του στέκι στην, ένα μαγαζί που είχε στην, στα Εξάρχεια, και εκεί πήγαιναν οι φίλοι του, τον έβλεπαν καθόταν μιλούσε μαζί τους. Νομίζω ότι ακούστηκαν πολλά και για τον τρόπο που μπήκε τέλος στη ζωή του και για το, όλα αυτά, τον τρόπο που ζούσε ας πούμε στο διαμέρισμά του ή γενικά όπως ζούσε. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και ο μύθος του σήμερα.
Γι' αυτό και σήμερα ακούμε τον Παγάσα,
ναι,
και κατευθείαν πάει το μυαλό μας στον Νικόλα Άσημο. Πάμε να το ακούσουμε.
Αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια, θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάδια, να ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις λανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου μωρέ. Ρε Παγάσα, περνάς καλά κι πάνω, μια ανάσα γυρεύω για να γιάνω. Δεν το πιστεύω να με χλεβάζεις, σας εχαζεύω, δε χαμπαριάζεις. Πρότεινε μου κάποια λύση, δεν θα σου παρακοστήσει, και θα σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο μου αγώνα, που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίνε.
Γιάννη, ακούσαμε Νικόλα Άσημο και τον Παγάσα και θα περάσουμε στο Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Άσημο.
Ναι, φυσικά, και βοήθησε πάρα πολύ να γίνει ευρύτερα γνωστός. Είναι μια εποχή, ας πούμε, που ο Νικόλας Άσημος έκανε, ενέδωσε στις δισκογραφικές εταιρείες, έκανε δίσκους, τραγούδησε η Χάρουλα Αλεξίου μαζί του, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, κάτι το οποίο ας πούμε ο σκληρός πυρήνας των οπαδών του τότε δεν το δεχότανε. Αλλά βέβαια αυτό βοήθησε πολύ τον Άσημο, από Άσημος να γίνει διάσημος, δηλαδή να περάσει σε ένα ευρύτερο κοινό. Εντάξει, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έχει ένα μεγάλο κεφάλαιο και αξία στην ελληνική μουσική και στο ελληνικό ροκ. Στους πρώτους δίσκους του ιδιαίτερα, το Φοβάμαι και το Εξαδιαιρέ του, είναι σημαντική πολύ για την ελληνική ροκ σκηνή και τη βοήθησε πολύ. Και, είναι και αυτός εκφράζει μία τάση τέτοια που αναφέραμε προηγουμένως. Είναι σε αυτά τα ονόματα, έχει περάσει και αυτός από το Αχμαρία και είναι μία σκηνή τέτοια η οποία εξελίσσει ας πούμε τα πράγματα. Να πούμε ότι η αλλαγή αυτή στη δεκαετία του 80, έχουμε και άλλες συνθήκες, γι' αυτό υπάρχει η άνθηση αυτών όλων των τάσεων που λέμε, του new wave, του punk, του κλασικού rock, του μοντερνισμού της rock μουσικής, των συνεργασιών. Ανοίγει πια ο κλάδος γιατί υπάρχουν καλύτερες συνθήκες, υπάρχουν περισσότεροι και καλύτεροι χώροι, έχει φύγει αυτό το rock πλέον να παίζεται στο sporting με κακό ήχο. Υπάρχουν καλύτερες ηχητικές εγκαταστάσεις, καλύτερα μηχανήματα, μεγαλύτερες χώροι, καλύτεροι χώροι.
Πολλοί χώροι.
Πολλοί χώροι και συναυλιακοί και στέκια.
Και στέκια.
Στέκια πολλά. Και υπάρχουν επίσης και μουσικά περιοδικά, όπως το Μουσικό Express, που στήριζε κατά βάση την ελληνική σκηνή, που είχε βγει στα τέλη της δεκαετίας του 70 και κράτησε στη δεκαετία του 80 και στήριζε πάρα πολύ την ελληνική ροκ σκηνή.
Πολύ ως σημαντικό αυτό το
δηλαδή,
κομμάτι,
έχεις δίκιο. Ελληνικό ροκ είναι πλέον τα έντυπα που έχουν βγει, έχει βγει το pop και ροκ, ο ήχος γράφει για την ελληνική ροκ σκηνή, η μουσική, όλα αυτά τα περιοδικά που ενημέρωναν τότε σε μια εποχή χωρίς ίντερνετ τον κόσμο, αγκαλιάζουν όλο και περισσότερο την ελληνική ροκ σκηνή. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε στη δεκαετία του 70. Θυμάμαι, μου έλεγε με παράπονο ο Σταύρος ο Λογαρίδης ότι γεμίζαμε δύο φορές σαν μπολ το Λυκαβητό δύο μέρες συνεχόμενες και δεν έγραφε ούτε μία γραμμή η εφημερίδα για τη συναυλία. Ενώ βλέπουμε στη δεκαετία του 80 αυτά όλα συνέβαλαν στο να ανθίσει το ελληνικό ροκ και να έχει πολλές τάσεις και να παίζεται παντού και να αγκαλιάζεται ακόμα και από το ίδιο το κράτος, να κάνει συναυλίες επιχορηγούμενες ας πούμε με καλλιτέχνες που υποστηρίζαν την ελληνική ροκ σκηνή.
Για τον Παπακοσταντίνο που ξεκινήσαμε να μιλάμε, τι είναι αυτό που τον κάνει τόσο διαχρονικό?
Είναι και αυτός από τους ενεργούς μουσικούς σήμερα που έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70.
Άρα μιλάμε 55 χρόνια και.
Ναι, ναι. Που κάτι σημαίνει από μόνο του αυτό. Δηλαδή είναι μια αξία. Και μάλιστα θέλω να πω, επειδή μιλάμε για τον ελληνικό ροκ, για τον ελληνικό ροκ στο οποίο ας πούμε έτσι έγινε γνωστός αρχικά ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνος, ότι ήταν τόσο επιδραστικός και η φωνή του είχε μια τέτοια δυναμική που περνούσε και σε κόσμο ο οποίος δεν ασχολείται με αυτό το πράγμα. Δηλαδή θυμάμαι η μητέρα μου ας πούμε που δεν είχε καμία σχέση με το ροκ. Ήταν μεγάλη θαυμάστρια του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και είχε πάει και σε συναυλία του μάλιστα. Μαζί τα για να άμα μπορούσε να πάει σε κάποια συναυλία, να την πάμε σε συναυλία, γιατί κάτι της έλεγε αυτό το πράγμα. Αυτό όμως ισχύει για πολύ κόσμο τότε.
Έχεις δίκιο. Μήπως είχε παίξει ρόλο ότι τη δεκαετία του 70 τον ακούμε σε ένα διαφορετικό είδος, πιο πολύ αγωνιστικά τραγούδια?
Ναι, εντάξει, ήταν και πολιτικοποιημένος ο καλλιτέχνης. Να πούμε ότι ο πρώτος του δίσκος ήταν το 1976 με το «Της Εξορίας», ένα δίσκος του Μίκη Θοδωράκη. Μετά έκανε τους δύο δίσκους ροκ μουσικής, το οποίο προανέφερα. Και γενικά είχε ένα ταλέντο το οποίο δεν μπορούσε να περιοριστεί σε κάποια κλειστά όρια της ροκ μουσικής, θα το πούμε. Γι' αυτό και ασχολήθηκε με όλα τα είδη. Μάλιστα σε μια ερώτηση που του είχα κάνει προσωπικά με αφορμή μια συναυλία στο Ηρώδιο, μου είπε ότι ένας καλλιτέχνης οφείλει να τραγουδάει όλα τα μουσικά είδη.
Τον έχουμε δει να συνεργάζεται και με τον Γιώργο Νταλάρα.
Ναι, έκανε πάρα πολλές συνεργασίες και που είχαν κάνει και αποτύπωμα και ζωντανές εμφανίσεις που είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα καλλιτέχνη το οποίο έχει συνεργαστεί μέχρι και με τους Scorpions, έχει δώσει συναυλίες και έχει ένα πολύ μεγάλο κοινό μέχρι σήμερα.
Και με τον Μητροπάνο έχουν τραγουδήσει.
Ναι. Να πούμε ότι στη δεκαετία του 80 πλέον τα συγκροτήματα της δεκαετίας του 70, η μουσική, οι οποίοι ας πούμε δεν μπορούσαν με όλες αυτές τις συνθήκες που αναφέραμε, τις αντίξωες, τη μη υποστήριξη των δισκογραφικών εταιριών και γενικά του τύπου να κάνουν μια επαγγελματική καριέρα μέσω των συγκροτημάτων, ότι αφομοιώθηκαν μέσα σε νυχτερινά κέντρα, τα οποία ας πούμε πλέον άλλαζε η μουσική, ανθούσαν τα μπουζούκια και πολλοί καλλιτέχνες για να μπορέσουν να επιβιώσουν, τα οποία ήταν σπουδαία ταλέντα, αφομοιώθηκαν στα νυχτερινά κέντρα αυτά και μάλιστα τους επιζητούσαν τέτοιους μουσικούς οι λαϊκοί καλλιτέχνες, γιατί είχαν στην ορχήστρα τους μουσικούς που ξέρανε να ευέλικτους, που ξέρανε πολύ καλά να παίζουν μουσική, να παίζουν κιθάρα, πολύ καλοί κιθαρίστες. Τους έβλεπες ξαφνικά, βλέπεις δίσκους σήμερα, ακόμα και δίσκους ας πούμε ακραίας λαϊκής μουσικής που λέμε, τους λέμε σκυλάδικα ας πούμε μέσα, με φοβεροί παίχτες να παίζουν μέσα.
Τα οποία ήταν πολλά τη δεκαετία του 80.
Ναι, ήταν πολλά.
Αυτά τα μαγαζιά που είπες σκυλάδικα.
Και δίνανε και ιδέες, υπήρχε αλληλοεπίδραση. Δηλαδή ένας ντράμερ που παίζει σε μια λαϊκή ορχήστρα, ή ένας κιθαρίστας, ακόμα και ένας μπασίστας ή και ένας πιανίστας, έδινε, επειδή δεν μπορούσε να αποποιηθεί το παρελθόν του και τις μουσικές του ρίζες, παίζοντας λαϊκά, επηρέαζε και τους καλλιτέχνες αυτούς που έπαιζαν καθαρά λαϊκή μουσική.
Από τον Παπακοσταντίνου τι θέλεις να βάλουμε, άσε με να κάνω λάθος ή σαν ναυαγός που είναι Μητροπάνος Παπακοσταντίνου, ποιο διαλέγεις?
Αφού κάναμε αναφορά μάλλον στον Δημήτρη τον Μητροπάνο, επέλεξε αυτό.
Θα σου γλιστρήσει από τα χέρια άλλη μια μέρα. Θα τις μετράς και θα είναι οι μισές. Θα βλέπεις θάλασσα και θα σε μια ξέρα. Μόνο τα κύματα θα ακούς και τις φωνές. Κάνει στην άκρη ο καιρός να σε χωρέσει. Μια αυταπάτη οι επιλογές. Έχεις αφήσει το ταξίδι σου στη μέση. Για το χατήρι σου αλλάζουν οι εποχές. Κρύβεις ακόμα μια φορά το πρόσωπό σου. Μακάρι να ήταν τα πάντα αλλιώς. Μακάρι να ήταν να περνούσε το δικό σου. Νιώθεις χαμένος αλλά είσαι ζωντανός. Σαν ναυαγός που ονειρεύεται καράβια, κρατώντας τη φωτιά του ζωντανή, ψάχνεις ακόμα στον ορίζοντα σημάδια που θα σε φέρουν πάλι πίσω στη ζωή.
Ακούσαμε τον Δημήτρη Μητροπάνο με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, εξαιρετικό τραγούδι, και θέλω να περάσουμε στον Νίκο Γιώγαλα. Και αυτός έχει μια μεγάλη διαδρομή, και στην περίπτωση του Γιώγαλα βλέπουμε να συνυπάρχει η ροκ μουσική και με άλλα είδη. Να σου θυμίσω τη Βασιλική, που είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι. Άρα αυτό που λέγαμε για την εξωστρέφεια που υπάρχει τη δεκαετία του 80, βλέπουμε αυτά τα ανοίγματα τα κάνουν και σε άλλα είδη.
Ναι, ας μην ξεχνάμε ότι ο Νίκος ο Γιώγαλας ξεκίνησε από ένα συγκρότημα του Σανάκαρα που είχε δημιουργήσει στην γενέτειρά του, όπου παίζανε παραδοσιακές διασκευές, παραδοσιακών τραγουδιών διασκευές, με ένα ροκ ήχο, ηλεκτρικό. Αυτό έγινε στη δεκαετία του 70, έτσι. Στη δεκαετία του 80 λοιπόν το συναντάμε να έχει μια σόλο καριέρα, η οποία ήταν πετυχημένη εξ αρχής με ένα τραγούδι το οποίο, ας πούμε, το έγραψε ένα βιωματικό τραγούδι, το οποίο το ανέδειξε σε μια μεγάλη επιτυχία της εποχής. Δηλαδή ο Γιώγαλας, ας πούμε, θυμάμαι στις κασέτες που γράφαμε τότε κατεξοχήν στη δεκαετία του 80, ας πούμε, ένας τον άλλον, υπήρχε πάντα μέσα με το Σαν Σταρ του σινεμά, αν μη τι άλλο. Σίγουρο αυτό. Μαζί με διάφορα άλλα συγκροτήματα. Δηλαδή, γράφαμε κασέτες οι οποίες είχε μέσα, ξέρω εγώ, από Πουλικάκο, Ηρακλή Τριανταφυλλίδη, μέχρι Αντώνη Τουρκογιώργη που έκανε σόλο καριέρα. Είχε Αγάπανθος, είχε Τουρνά, είχε, ξέρω εγώ, Μπουλά μέσα, Φλασάκι, το ρέγκε τραγούδι που είχε κάνει, όλα αυτά τα τραγούδια. Και συνυπήρχαν αυτοί όλοι οι καλλιτέχνες μέσα στο. Ο Κούτρας που είχε κάνει επιτυχία τότε πριν ακολουθήσει, ας πούμε, το ρεπερτόριο του Θάνου Μικρούτσικου. Ο Γιοκαρίνης με την Ευλαμπία και το πρώτο του δίσκο. Η Ευλαμπία μπήκε στο τέλος γιατί δεν χωρούσε. Θέλανε ένα άλλο κομμάτι και δεν το ήθελε ο ίδιος να μπει, αλλά επέμενε η εταιρεία και μπήκε και έγινε τη μεγαλύτερη του επιτυχία. Ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, ο οποίος προέρχεται και αυτός από ροκ συγκροτήματα, τους Dragons. στη δεκαετία του 60 και 70, όπου μετά πλέον έκανε σόλο καριέρα και άφησε και αυτό το αποτύπωμά του. Και είχε, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ είχε τεράστια επιτυχία τότε, στη δεκαετία του 80 που μιλάμε. Έκανε μάλιστα και ένα ωραίο διαφημιστικό κόλπο, ας το πούμε, αλλά είχε μεγάλη επιτυχία να παίζει σε μαρίνες εκείνης της εποχής. Δηλαδή τραγούδησε στη Μαρίνα της Γλυφάδας, στη Μαρίνα του Αλίμου, που ήταν έτσι πρωτοποριακό για τότε. Και ήταν ωραίο να το βλέπεις στη θάλασσα, με να ακούς rock and roll, έπαιζε έτσι την Κυριστούρλα, τα Φάλσα με Εξαιδιά, όλα αυτά που είχε κάνει στο ως Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, έτσι. Τη μετακολούθησε το... στην καριέρα του Λάκης Παπαδόπουλος. Είχε κάνει μεγάλες επιτυχίες μέχρι σήμερα, είναι και αυτός ενεργός. Και αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο έτσι, στην ελληνική μουσική και ελληνική ροκ μουσική.
Γιάννη, τι θα διαλέξουμε, Γυριστρούλα που είχα εγώ στις δικές μου κασέτες ή Σαν Στάρ του σινεμά που είχες εσύ στις δικές σου?
Μεγάλο δίλημα, εγώ θα έλεγα και τα δύο.
Γιάννη, κάτι ακούω. Νομίζω ότι ήδη η Έφη Γεωργοπούλου που είναι στην κονσόλα του ήχου έχει διαλέξει. Γιάννη, ακούσαμε τη Γυριστρούλα με τον Λάκη Παπαδόπουλο, τον Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, και τώρα θα πάμε σε δύο αδέλφια, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, και μου έχει κάνει εντύπωση το εξής. Τα τραγούδια τους είναι μικρές ιστορίες. Αν ακούσεις τη Ρίτα Ριτάκη, είναι ένας ανεκπλήρωτος έρωτας. Αν ακούσεις το Φάνη, είναι μια πολύ θλιβερή ιστορία.
Ναι, είναι τα τραγούδια τους βιωματικά. Και μάλιστα αυτά που ανέφερες που είναι από τα Ζεστά Ποτά, ένας δίσκος
εξαιρετικός
από τους κορυφαίους, και ήταν σε παραγωγή Θοδωρή Μανίκα, να το πούμε αυτό, γιατί είχε κάνει πολλές επιτυχίες ο Θοδωρής ο Μανίκας, εξαιρετικός παραγωγός, ο οποίος δίσκος είχε, είναι όλα τα τραγούδια του γνωστά μέσα, έχουν μείνει διαχρονικά. Γράψανε κι άλλα, αλλά από τα Ζεστά Ποτά είναι όλα τα τραγούδια.
Έγιναν επιτυχίες.
Έγιναν επιτυχίες. Και θυμάμαι σε μια συνέντευξή τους που είπαν μετά από πολλά χρόνια, που τους ρωτήσανε αν θα μπορούσατε σήμερα να κάνετε ένα δίσκο σαν τα Ζεστά Ποτά. Και είπε ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να πάμε άλλα 10 χρόνια να μείνουμε στο Βερολίνο και μετά να τραγουδήσουμε τις εμπειρίες μας, τα βιώματά μας και τα. Τις αναμνήσεις μας.
Άρα όλα τα τραγούδια τους είναι βιωματικά, είναι κάποιες ιστορίες που έχουν ζήσει οι ίδιοι.
Ναι.
Τι θα επιλέξουμε?
Το Προσωπικές Οπτασίες είναι ωραίο κομμάτι.
μικρές μας ιστορίες στο κέντρο και τις συνοικίες. Όνειρα με φτιαγμένα, σχέδια μαθαίωμένα, τηλέφωνα απεγνωσμένα. Σκέφτομαι πάλι ίσως δεν ήσουνα εσύ. Όχι, ονειρεύτηκα. Όμως θυμάμαι μια νύχτα, είδα τα μάτια της λύπης να μου χαμογελάνε.
Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας για το ελληνικό ροκ και θα πάμε σε ένα συγκρότημα που το 1986 έδωσαν στο Λυκαβητό μία από τις πιο καθοριστικές συναυλίες της καριέρας τους. Ποιοι είναι αυτοί? Οι Τερμίτες.
Εγώ δεν ήμουνα σε αυτή τη συναυλία, αν και θαυμάζω πολύ τον Λαβρέντη, τον Μαχαιρίτσα και τον αγαπώ, και δεν μπορώ να πω τι έγινε. Ήταν σημαντική για όσους τη ζήσανε. Ήταν τη δεκαετία του 80 και 90 ο Λυκαβητός στο σημείο αναφοράς της Αθήνας για συναυλιακό χώρο. Είναι ένας μεγάλος χώρος που έχει με τα κατάλληλα μηχανήματα πολύ καλή ακουστική. Είναι ρομαντικός χώρος γιατί βλέπεις όλη την Αθήνα. Είναι σαν ιεροτελεστία να πας στο Λυκαβητό, ανεβαίνοντας περισσότερο με τα πόδια επάνω. Μετά κατεβαίνοντας με τα πόδια πάλι κάτω. Είναι το κάτι άλλο. Όλοι οι σημαντικοί καλλιτέχνες που έχουν ένα κοινό που μπορεί να γεμίσει το Λυκαβητό έχουν δώσει συναυλία στο Λυκαβητό και αποτελεί και σημείο αναφοράς σε όλους αυτούς.
Ξέρεις όμως τι διαπιστώνω, ότι μιλήσαμε για πολύ σημαντικά συγκροτήματα τα οποία κάποια στιγμή διαλύονται και ακολουθεί συνήθως όλο καριέρα ο τραγουδιστής. Το είδαμε και στους Τερμίτες και βλέπουμε σε όλο καριέρα μετά τον Λαβρέντη Μαγερίτσα, το δούμε και με τους Φατμέ. Γιατί πιστεύεις αυτά τα συγκροτήματα δεν μπορούν να συνεχίσουν κι άλλο μαζί? Ειδικά
στιγμή...
όταν αποκτούν φήμη, όταν αποκτούν, ξέρεις, ναι, κοινό, τότε βλέπουμε να επιλέγει ο τραγουδιστής να ακολουθήσει όλο καριέρα.
Είναι διάφοροι λόγοι που μπορεί να διαλυθεί ένα συγκρότημα. Ο βασικός λόγος είναι όταν κάνει τον κύκλο του. Δηλαδή όταν κάνεις έναν αριθμό δίσκων, παίζοντας τα ίδια μέλη, ας πούμε, υπάρχει η εσωτερική ανάγκη σε κάποιο καλλιτέχνη να ανανεωθεί. Και συνήθως αυτό συμβαίνει με τον performer, με τον τραγουδιστή, ο οποίος, ας πούμε, έχει ένα ταλέντο το οποίο θέλει να το αξιοποιήσει, να το διευρύνει, να δει αν μπορεί να βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό του, αν μπορεί να ακολουθήσει την ίδια επιτυχία και ως σόλο καλλιτέχνης και τα λοιπά. Και υπάρχει και η φθορά του χρόνου φυσικά. Αυτό βέβαια αφήνει πιο πολύ εκτεθειμένο στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος που συνήθως ακολουθούν. Όπως είπα, κάνουν τα πράγματα τον κύκλο τους και υπάρχει φυσικά και η φιλοδοξία του καλλιτέχνη που είναι μια εσωτερική ανάγκη που μεγαλώνει μέσα του. Θέλει να δοκιμάσει τον εαυτό του και θέλει να διευρύνει και τους ορίζοντές του. Δηλαδή βλέπουμε πολλά συγκροτήματα που διαλύθηκαν. Οι performer που ακολούθησαν σε όλο καριέρα μετά, παίξαν άλλα είδη μουσικής, συνεργάστηκαν με άλλους ανθρώπους. Είναι η φιλοδοξία του καλλιτέχνη.
Και στο εξωτερικό το έχουμε δει αυτό. Ναι. Ο Sting με τους Police, ο Freddie Mercury με τους Queen, το βλέπουν, δηλαδή αυτό συμβαίνει. Ποιο τραγούδι από τους Τερμίτες θα διαλέξεις?
Αυτό το αφήνω σε σένα.
Φυσικά θα διαλέξω το Πόσο σε θέλω.
Στα γόνα που
πώς θα ζει, πόσο σου μοιάζει. Φωτιά και αέρα, ο κόσμος φοβέρα. Στη νύχτα κουρνιάζει, πώς σε τρομάζει. Σελήνη, ουνόβρο γαλήνη, στον άδειο ανατέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω. Κόντρα στους νόμους, ερήμου προφήτης, σημάδια στην άμμο που απόψε θα σβήσει. Προμαύρο μέλλον, σκεφτός μετανάστης. Σταθμός στο ραδιόφωνο που πρέπει να αλλάξει. Σου μοιάζει σελήνη, που να βρω γαλήνη. Στον άδεια να θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω. 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 Πόσο σε θέλω.
Γιάννη, από τους τερμίτες θα περάσουμε στους πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης, τους Pixlax.
Οι πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης είναι ένα πολύ πετυχημένο συγκρότημα, από τα πιο πολύ πετυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής, το οποίο δημιουργήθηκε, συστάθηκε από φίλους στους Αγίους Αναργύρους, στη Δυτική Όχθη που λέμε. Mm-hmm. Και αυτοί είχαν διαφορετικά ακούσματα, τα οποία τα εξέλιξαν στην πορεία τους και σε διάφορες συνεργασίες που κάνανε και είχαν επιρροές τόσο από την ελληνική ροκ μουσική, από την ξένη ροκ μουσική, αλλά και από την ελληνική και από τα ρεμπέτικα και από τα λαϊκά, και αυτό φαίνεται και στον ήχο τους που σταδιακά εξελισσόταν με όλες αυτές τις επιρροές. Μέλος του συγκροτήματος, εκτός από τον Φίλιππο Πλιάτσικα, που είναι ας πούμε ένας καλλιτέχνης δημιουργός που γράφει κομμάτια, τα ερμηνεύει, γράφει στίχους, είναι ένας πολύ καταξιωμένος τραυμαδούρος. Είχαν και ένα μέλος που πρέπει να το υπογραμμ... να το σημειώσουμε, να το υπογραμμίσουμε, τον Μάνο τον Ξηδού, ο οποίος ήταν μεγάλη μορφή. Ήταν άνθρωπος που είχε δουλέψει και στις δισκογραφικές εταιρείες και έδωσε βήμα σε συγκροτήματα όπως έχουμε προπεί ότι είναι στη φάση που οι ελληνικές εταιρείες αρχίζουν να αγκαλιάζουν τον ελληνικό ροκ ήχο, και αυτό δημιουργήθηκε από ανθρώπους που είχαν μεράκι, από ανθρώπους που δουλεύαν μέσα στις δισκογραφικές εταιρείες, όχι από τα κεφάλια των δισκογραφικών εταιρείων, από ανθρώπους που ήταν υπάλληλοι στις δισκογραφικές εταιρείες αλλά είχαν ένα λόγο και επέβαλαν ας πούμε διάφορους δίσκους, προτείνανε και τους ολοκληρώσανε την κυκλοφορία, και έτσι φτάσανε σε πολύ κόσμο όλοι αυτοί οι δίσκοι για τους οποίους μιλάμε, τα συγκροτήματα και τα γνωρίζουμε σήμερα κλπ. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μάνος Ξηδούς, ο οποίος τραγουδούσε στο συγκρότημα, είχε μεγάλη συμμετοχή και ακολούθησε και αυτός με σόλο πορεία μετά, και είναι από τους αξιόλογους πιστεύω ανθρώπους γενικά της ελληνικής ροκ σκηνής.
Ίσως γι' αυτό το συγκεκριμένο συγκρότημα το βλέπουμε να διαλύονται, να έχουμε επανασύνδεση, μετά ξανά να διαλύονται, επειδή έχει ισχυρές προσωπικότητες και ισχυρούς καλλιτέχνες.
Φυσικά.
Που μπορούν να ακολουθήσουν και σόλο καριέρα.
Ναι, ο Μπάμπης ο Στόκας και ο Φίλιππος Πλιάτσικας, οι οποίοι μέχρι σήμερα κρατούν ζωντανό το όνομα των Pixlax, οι οποίοι να πούμε ότι συγκεντρώνουν μεγάλα πλήθη, ας πούμε, ακόμα στις συναυλίες τους, που σημαίνει ότι τους έχουν ανακαλύψει και νεότερες γενιές και έχουν αφήσει δυνατό αποτύπωμα. Να αναφέρουμε λοιπόν και τον Μπάμπη το Στόκα, που είναι ένας εξαιρετικός τραγουδιστής και εξέχων μέλος του συγκροτήματος του Big Slugs.
Πάμε να ακούσουμε «Με στέλνεις».
Μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρά σου. Μια ανεξήγητη κραυγή και να σου δάκρυ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης. Με γράμματα ευχές και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις. Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις. Με στέλνεις, με στέλνεις στο πουθενά. Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις. Με στέλνεις, με στέλνεις στο πουθενά.
Γιάννη, ακούσαμε τους Big Slugs, οι οποίοι ξεκίνησαν τέλη 80 αλλά πατάνε και δεκαετία 90, άρα έχουμε μπει τώρα στη δεκαετία του 90 και θέλω να ξεκινήσουμε με ένα συγκρότημα που ξέρω ότι το αγαπάς, Υπόγεια Ρεύματα.
Ναι, τα Υπόγεια Ρεύματα έδωσαν από την αρχή ένα στίγμα στην ελληνική ροκ σκηνή. Είναι από τα συγκροτήματα που επίσης είναι ενεργά μέχρι σήμερα, με όσες αλλαγές έχουν επιβληθεί στη σύνθεσή τους, αλλά παραμένει ο Γρηγόρης ο Κλιούμης, αυτή η φοβερή φωνή που αγαπήσαμε όλοι ως αρχηγός του συγκροτήματος. Όχι αρχηγό, δεν νομίζω να έχουν, είναι ένα τρίο. Αλλά έχουν σίγουρα, είναι ο performer, ο τραγουδιστής που πάντα έχει, ας πούμε, έναν ηγετικό ρόλο σε ένα συγκρότημα. Τα Υπόγεια Ρεύματα είναι μέρος σημαντικό μιας κίνησης μεγάλης που έγινε τη δεκαετία του 90 των συγκροτημάτων, πριν ακόμα οι τραγουδιστές κάνουν τη σόλο τους πορεία, όπου βλέπουμε μία στροφή στον ελληνόφωνο στίχο. Μια όθηση που μεγάλη που έδωσε στο ελληνικό ροκ είναι οι τρύπες, η επιτυχία που γνώρισαν, και ακολούθησαν πολλά συγκροτήματα πολύ δυνατά που άφησαν αποτύπωμα τραγουδώντας ελληνικό στίχο και βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τον αγγλικό στίχο που υπερτερούσε, ας πούμε, τη δεκαετία του 80. Η κίνηση λοιπόν αυτή περιλαμβάνει σπουδαία συγκροτήματα εκτός από τις τρύπες και τα Υπόγεια Ρεύματα, είναι η Ενδελέχεια και φυσικά τα Ξύλινα Σπαθιά, που ήταν πολύ κοντά στην επιτυχία που σημείωσαν οι τρύπες και πλέον, ας πούμε, υπήρχε το σλόγγαν τότε, ας πούμε, και το κοινό μυστικό ότι οι δισκογραφικές εταιρείες ψάχνουν τις νέες τρύπες και τα νέα Ξύλινα Σπαθιά. Δηλαδή περνούσαν ακρόαση συγκροτήματα και ακούγαν τα demo τους, αναζητώντας συγκροτήματα να μοιάζουν σε αυτά, ώστε να ακολουθήσουν την επιτυχία αυτών, τη μεγάλη επιτυχία που είχαν τα συγκροτήματα, τα δύο αυτά συγκροτήματα, και ψάχναν τους επιγόνους τους.
Ξέρεις τι σκέφτομαι με αυτό που είπες. Οι δισκογραφικές εταιρείες ψάχνουν αυτά τα ταλέντα. Και θέλω να πάμε 20 χρόνια πίσω. Τι μας είπες για τη δεκαετία του 70? Πόσες αλλαγές μέσα σε 20 χρόνια.
Ναι, ναι.
Που έψαχναν οι ίδιοι οι δημιουργοί να βγάλουν ένα δίσκο, και τώρα σκέψου μετά από 20 χρόνια πόσο πιο εύκολο είναι το έδαφος, πιο στρωμένο για τους νέους καλλιτέχνες.
Έχεις μεγάλο δίκιο σε αυτό που λες, γιατί περάσαμε στην αντίπερα όχθη. Δηλαδή βγάζαν σοριδών δίσκους, που πολλά από αυτά ήταν σκουπίδια. Δηλαδή, αναζητώντας την επιτυχία αυτών, δισκογραφούσαν όλες οι δισκογραφικές εταιρείες, έτσι, συγκροτήματα, πολλές φορές της πλάκας θα έλεγα, αλλά και πολλά συγκροτήματα που είχαν λόγο ύπαρξης, έτσι, και κοινό, και απέκτησαν κοινό, δημιουργήθηκαν οι μουσικές σκηνές που υποστηρίζαν όλο αυτό το... όλη αυτή την κίνηση, εγώ το λέω κίνηση των συγκροτημάτων της δεκαετίας του 90. η οποία άνθησε. Είδαμε σκηνές πάρα πολλές παντού, σε όλες τις περιοχές υπήρχαν μουσικές σκηνές. Και βλέπουμε λοιπόν και πέραν αυτού, βλέπουμε και μια άλλη κοινωνική αλλαγή. Δηλαδή στη δεκαετία του 90 βλέπουμε που και τη θέση της γυναίκας πλέον που έχει αλλάξει. Δεν είναι αυτή που είχε η περιορισμένη τη δεκαετία του 60 και 70.
Για τη συμβατική το 70. Το 80 δεν είχαμε πολλές γυναίκες.
Και το 80, ναι, το 90 ανοίγει ας πούμε το πράγμα και βλέπουμε ας πούμε να εμφανίζονται γυναίκες πάρα πολλές να ηγούνται συγκροτημάτων ως τραγουδίστριες. Να αναφέρουμε στους Make Believe τη Φλόρα Ιωαννίδη, να αναφέρουμε στους Echo Tattoo την Εύα Χασαπίδης. Είπα δύο σημαντικά συγκροτήματα, είναι πάρα πολλά και μέλη συγκροτημάτων. Βλέπουμε μπασίστριες, βλέπουμε πιανίστριες. Δηλαδή που δεν το έβλεπες πουθενά. Υπήρχε αδροκρατούτο ας πούμε τα συγκροτήματα ιδίως στη δεκαετία του 60-70 γιατί υπήρχε ας πούμε μεγάλος συντηρητισμός. Δηλαδή αν ήσουν πανκ τραγουδίστρια ή ήθελες να παίξεις σε πανκ συγκρότημα ή σε new wave το μόνο που θα μπορούσες να πετύχεις ήταν να σε διώξουν από το σπίτι.
Ή να σε κλειδώσουν στο σπίτι.
Ή να σε κλειδώσουν στο σπίτι. Ποιος γονιός, ας πούμε, τότε θα δεχόταν ας πούμε, η κόρη του να είναι πανκ τραγουδίστρια. Δεν υπήρχε αυτό.
Υπήρχαν... τράβηξε η Δέσποινα Εγκλέζου.
Ναι. Mm. Η Δέσποινα Εγκλέζου, ναι, γι' αυτό την αναφέραμε, ότι ήταν επαναστάτρια στην εποχή της.
Στην προηγούμενη εκπομπή μας. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή έχεις μελετήσει πάρα πολύ το ελληνικό ροκ. Από το 70 μέχρι το 90. Ως προς την ποιότητα, ως προς τους στίχους, βλέπεις διαφορές?
Ναι, οι στίχοι μπορώ να πω ότι έχουν βελτιωθεί. Μετά το 60 που ήταν ας πούμε κάτι μεταξύ σ' αγαπώ και μ' αγαπάς και το πρώτο ραντεβού και το πρώτο φιλί.
Beatles θύμιζαν λίγο.
Θύμιζαν λίγο Beatles. Δεν το λέω απαξιωτικά. Ήταν ωραία. Είναι αυτά τα πλάσ όλα με feeling που λέγαμε για τους Beatles, με απλούς στίχους κτλ. Οι ανάγκες του κοινού δεν μπορούσαν να ακούσουν τον ίδιο στίχο τη δεκαετία του 70, πόσο μάλλον τις επόμενες δεκαετίες. Και μετά από μια δεκαετία ακόμα, τη δεκαετία του 70, που οι στίχοι ήταν το αδύνατο σημείο των συγκροτημάτων. Έβλεπες ας πούμε ένα πολύ ωραίο ήχο με ένα πολύ μέτριο στίχο. Και δεν μιλάω για τα μεγάλα συγκροτήματα που αναφέραμε στην εκπομπή την προηγούμενη και σε αυτήν, αλλά λέω για άλλα συγκροτήματα που κάνανε ελληνικό στίχο ή και αγγλικό στίχο, που δεν έλεγε και τίποτα. Ο στίχος βελτιώνεται πιστεύω τη δεκαετία του 90 και βελτιώνεται με την κίνηση αυτών των συγκροτημάτων που είπα, που αναδείξαν το στίχο. Να αναφέρουμε και τα διάφανα κρίνα που δεν τα είπαμε στα προαναφερθέντα συγκροτήματα που ηγήθηκαν ας πούμε αυτής της κίνησης, είπαμε 4-5 συγκροτήματα, μέσα σε αυτά ήταν και τα διάφανα κρίνα που είχαν μαζί σαν ηθήνο νου ας πούμε τον Θάνο τον Αναστόπλο, ο οποίος ήταν ένας ποιητής. Ήταν ένας ποιητής, ροκ ποιητής, ένας επαναστάτης για την εποχή του για μένα. Θα πω ότι ήταν ένας Έλληνας Τζιμ Μόρισον ο Θάνος Αναστόπουλος, έτσι. Έγραφε φοβερούς στίχους μέσα από την ψυχή του. Ήταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη βελτίωση αυτή που λέμε των στίχων, έτσι. Τα συγκροτήματα πια είχαν στίχους το οποίο είχε ο καθένας το δικό του αποτύπωμα. Ας πούμε, τα Ξύλινα Σπαθιά, που έπαιζε ένα space rock, για μένα διαστημικό ροκ με τον Παύλο τον Παυλίδη, ηγέτη. Οι στίχοι του ήταν ας πούμε, δεν ήταν όλοι, είχαν μέσα το φανταστικό. Νόμιζες ότι βρισκόσουν σε ένα διαστημόπλιο και έβλεπες διάφορους κομίτες, διάφορα. Δηλαδή ήταν ένας διαφορετικός στίχος. Δεν είχε καμία σχέση με τη δεκαετία του 60 και του 70, έτσι.
Άρα βλέπεις μια εξέλιξη στο ροκ του 90.
Ναι, βέβαια.
Πάμε να ακούσουμε υπόγεια ρεύματα.
Βέβαια.
Μου αρέσει να μην λέω πολλά.
Μ' αρέσει να μην λέω πολλά. Μη λέω πολλά. Μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά. Κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Με τη σκιά πετώ, να πετώ, να πιάνω αστέρια στο βυθό, στο βυθό, βυθό της μουσικής σου. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά να κάνω κύκλους σαν όλο, ολόγιο μου φεγγάρι στη σκηνή σου. Μ' αρέσει να μην λέω πολλά.
Γιάννη, έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας και θα ήθελα να μας μιλήσεις και για ένα συγκρότημα που το έχεις αναφέρει αρκετές φορές στη συζήτησή μας. Ενδελέχεια, τους έχεις πάρει και συνέντευξη και αναφέρεις μία ταραχώδης πορεία γεμάτη προκλήσεις, είναι η συνταγή μιας ροκ μπάντας.
Ναι, η Ενδελέχεια, να πω ότι είναι από αυτά τα συγκίνηση των συγκροτημάτων αυτών, ήταν το αγαπημένο μου για κάποιο λόγο. Δηλαδή η Ενδελέχεια είχαν σχηματιστεί σαν η απάντηση στην Θεσσαλονίκη που είχε, ας πούμε, δημιουργήσει δύο πολύ μεγάλα συγκροτήματα, τις Τρύπες και τα Ξύλινα Σπαθιά. Και έπρεπε να βρει και η Αθήνα, ας πούμε, ένα συγκρότημα το οποίο να ανταγωνίζεται. Δεν υπήρχε ανταγωνισμός Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά θέλω να σου πω το αντίπαλο δέος σε αυτή την έκρηξη, ας πούμε, που δημιούργησαν οι Τρύπες και τα Ξύλινα Σπαθιά. Και βγήκαν οι Ενδελέχεια, οι οποίοι είχαν ένα πάρα πολύ ωραίο ήχο εξ αρχής μου, τους αγάπησα πάρα πολύ, ο οποίος εξελισσόταν παρακολουθώντας τους Ενδελέχεια. Βλέπεις από δίσκο σε δίσκο αυτό το ανεξάρτητο, το εναλλακτικό ροκ της ανεξάρτητης σκηνής που αναφέρουμε και τα λοιπά, εξελίσσεται από δίσκο σε δίσκο και γίνεται καλύτερος και ο ήχος και η ερμηνεία και τα πάντα, ας πούμε. Δηλαδή είχαν ξεχωριστά μέλη στο συγκρότημα, ένα πολύ δεμένο συγκρότημα με όρκο και πίστη στη δημιουργία του, πραγματικά είχε γίνει αυτό. Και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το διεκπεραιώσαν αυτό τον όρκο που είχαν δώσει σε όλη τη μέχρι τη δισκογραφία τους που σταματάει κάποια στιγμή. Πραγματικά γρήγορα τους αγκάλιασε το κοινό και πραγματοποίησαν μια πορεία η οποία έχει αφήσει αποτύπωμα στο ελληνικό ροκ. Και όταν μιλάμε, ας πούμε, για τα συγκροτήματα από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα, αν αναφέρουμε 4-5 ονόματα, σίγουρα μέσα σε αυτά θα είναι και η Ενδελέχεια.
Γιάννη, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κάναμε 2 εκπομπές για το ελληνικό ροκ. Θα θέλαμε κι άλλες. Δεν έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Έχουμε αφήσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα εκτός. 2 ώρες δεν είναι ποτέ αρκετές για το ελληνικό ροκ του 60, 70, 80 και 90. Θα σου κάνω την πιο δύσκολη ερώτηση. Εάν σου ζητούσα να μου διαλέξεις μόνο ένα τραγούδι, ποιο θα ήταν αυτό?
Θα ήταν το δίσκο Τσουτσούνι των Μουσικών Ταραξιαρχείων.
Τζίμις Πανούσης. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήσουν κοντά μας και μιλήσαμε για το ελληνικό ροκ και μοιράστηκες τις πολύτιμες γνώσεις σου.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ που με καλέσατε σε μια τόσο ωραία εκπομπή. Και φυσικά το ελληνικό ροκ είναι ανεξάντλητο και δεν θα εξαντληθεί ποτέ, γιατί συνέχεια βγαίνουν καινούργια συγκροτήματα, καινούργια μουσική και ανανεώνεται, όπως είναι και η αποσύσταση στο rock and roll, να εξελίσσεται.
Για το τέλος τι έχεις επιλέξει?
Για το τέλος θα κλείσουμε την εκπομπή με Ενδελέχεια. Τι τραγούδι να σου πω?
Πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Μιλήσαμε για το ελληνικό ροκ. Δεν μπορούσαμε σε 2 εκπομπές να εξαντλήσουμε αυτό το θέμα. Ωστόσο, προσπαθήσαμε μαζί με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γιάννη Αλεξίου, δημοσιογράφο και συγγραφέα του βιβλίου «Πρωτοπόρη του ελληνικού ροκ» από τις εκδόσεις 8 Music Group, προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε αρκετούς από τους Έλληνες ερμηνευτές αλλά και τα συγκροτήματα της ελληνικής ροκ μουσικής. Στο μικρόφωνο ήταν η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Περιμένω τα μηνύματά σας skaralipapakiearth.gr. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με ενδελέχεια «Τι τραγούδι να σου πω».
Τι τραγούδι να σου πω που να σε ξέρει, να'ν' εκεί όταν γελάς κι όταν φοβάσαι, να'ν' εκεί όταν μεθάς κι όταν λυπάσαι, κι όταν κρύβεσαι στις μοναξιάς τα μέρη. Τι τραγούδι να σου πω εκεί που πας, να μην μοιάζει με κανένα. Τι τραγούδι να σου πω εκεί που πας, μα να μοιάζει μ' όλα όσα αγαπάς. Τι τραγούδι να σου πω που να έχει αέρα, σαν κι αυτά μες στις κασέτες που έχουν λιώσει, γιατί πάτησαν το χρόνο σε έχουν νιώσει, πήραν σήκωσαν το φως και εδώ το φέραν. Τι τραγούδι να σου πω εκεί που πας, να μην μοιάζει με κανένα. Τι τραγούδι να σου πω εκεί που πας, μα να μοιάζει μ' όλα.